Mag die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u, my God en my rots. Amen. Nou ek nooi julle die wat die woord van die Here saamgebring het om oop te maak in Matteus 14. Ons gaan daar vanaf saam lees vanaf die 22ste vers. Matteus 14 vanaf vers 22 en die perikoop Jesus loop op die see. Dis Matteus 14 vanaf vers 22. Weereens as ons klaar gelees het, vra ek vir die mans wat kan staan om asseblief saam met my te staan en dan gaan ons net verenig in gebed. Ek lees vir ons Matteus 14 vanaf vers 22. En Jesus het dadelijk sy disippels gedwing om in die skei te gaan en voor hom uit te vaar na die oorkant, terwyl hy die skare wegstuur. En nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg om in eensaamheid te bid. En toe dit aand geword het, was hy daar alleen. En die skei was al in die middel van die see, geteister deur die golwe, want die wind was teen hulle. Maar in die vierde nagwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelende op die see. En toe die disippels hom op die see sien loop, word hulle ontsteld en sê, dit is 'n spook, en hulle het geskreeu van vrees. Maar Jesus het dadelijk met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. En Petrus antwoord hom en sê, Here, as dit u is, beveel my om op die water na u te kom. En hy sê, kom. Petrus klim toe van die skuit af en loop op die water om na Jesus te gaan. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword. En toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. En Jesus het dadelijk sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, Klein gelovige, waarom het jy getwyfel? Daarop klim hulle in die skuit en die wind het gaan lê. Toe kom die wat in die skuit was en val voor hom neer en sê, Waarlik, u is die seun van God. Net tot sover lees ons uit die onfeilbare woord van die Here. Ek gaan vir die mans vra om asseblief saam met my te staan, dan gaan ons net verenig in gebed. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, baie dankie vir 'n voorreg om vanaand weer hier by u huis by mekaar te kan kom. Dankie dat u dit in ons gewerk het om vanaand hier te wees. Ons bid ook vir dies wat vanaand dalk siek is en wat by die huis is, dat u asseblief by hulle ook sal kom intree, Here, met u hand van genesing en oor hulle lewens sal beweeg en hulle sal genees van die siekte en die kwaals wat hulle dalk mag vind in hierdie tyd. En ons dankie daarvoor dat ons uit die woordheid kan lees dat u ook gesterf het vir die krankhede van ons liggame. Here, dankie vir die voorreg om u kinders te mag wees, dat u ons uit u genade uitkom red het en dat u u seun gestuur het om mens te word hier op die aarde en saam met ons te wandel hier op die aarde en dat ons 'n hoëpriester vandag in die hemel het wat medelydend is met ons en wat weet waardeur ons elke dag gaan en die versoekings ook weet waardeur ons gaan. Maar dat hy sonder sonde, sonder gebrek, alles deurgegaan het, en die perfekte offer vir ons was. Here, dankie dat ons geloof elke dag net meer en sterker word in u. Wil u nie asseblief vanaand hier tussen ons middag wees, en vaardig raak tussen spreker en hoorder nie, dat die Heilige Gees harte sal oopmaak vir die woord, en dat ons sal hierdie week sal kan aanpak, en bemoedig sal wees, om u naam groot te maak, waar ook al ons sal kom. Ons bid het en vra dat Here nie ons het verdien nie, maar in die kosbare naam van ons redder en verlosser bid ons dit. Amen. Ekskuus tog. Die teks van oordenking wat ek vanaand vir julle wil voorhou, vind ons in Matteus 14 vers 24 en daar staan, en die skei was al in die middel van die see, geteister deur die golwe, want die wind was teen hulle. En die tema waarmee ek vanavond met julle wil spreek is disippels in die storm. Disippels in die storm. Nou om 'n groter prentjie van hierdie gebeurtenis te kry, moet ons nou na die vorige hoofstuk gaan kyk wat gebeur het en Jesus was hier besig om 5 brode en 2 vissies te vermeerder vir die skare wat daar by hom was. Jesus was op pad om alleen te wees en om te gaan bid toe die skare hom sien. En omdat hy soveel wonderwerke verrig het, het die mense dit gesien en het aan hom gevolg sodat hulle genees kan word, sodat hulle hierdie wonderwerke in hulle lewens ook kon gekry het, en so volg hulle hom toe. En toe hy dit sien, het hy die skare innig jammer gekry, en hy het wonderwerke tussen hulle beginne doen. Maar toe hulle honger begin raak, het hy besef dat hy hulle gaan moet voer. En daar het 'n seentjie uitgekom met 5 brode en 2 vissies. En in die hande van die Here het hierdie 5 brode en 2 vissies soveel meer geword dat hy 5000 mans daardie dag kon gevoer het. Nou die woord sê vir ons, het was net 5000 mans wat daar was, en het is nie die vrouens en die kinders wat ingetel is of ingesluit is nie. As ons na kommentare gaan kyk, sien ons dat daar was tussen 10 en 15000 mense daar gewees het die dag. En in 5 broodjies en 2 visies word vermeerder, daar in die Here se hande, en voed al hierdie mense, dat na die tyd nog 12 mandjies oorgebly het. Nou hierdie gedeelte van die Here se bediening het in Galilea afgespeel, en juist hierso by die see van Galilea. En vandag nog, soos ons later gaan sien, is die see van Galilea baie bekend vir sy storms, wat vinnig kan broei, en winde kan waai, en donderstorms kan oorslaan oor daai klein gedeelte daarso. Ek het nou die dag op YouTube gekyk en net gegoogeld die see van Galilea of the Sea of Galilee, en daar was 'n persoon wat 'n storm afgeneem het op sy kamera wat besig was om te vorm. En het was werklik waar in 'n kwessie van onder 'n minuut toe hierdie storm beginne gebroei het en groot golwe beginne vorm het. En wat gebeur het hierso is dat Jesus het gekom en hy het sy disippels in 'n storm ingestuur. En daarom die tema disippels in die storm. Jesus wou tyd afstaan om tyd te maak om alleen te verkeer met sy Vader. En deur sy hele lewe op die aarde kon ons duidelik gesien het dat die Here het tyd afgestaan om te bid tot die Vader. En hoe belangrik is dit nie vir ons vandag om te sien dat ons tyd moet uitkoop om stil te raak voor die Here nie. Stil te raak in gebed vir die Here nie. En in hierdie tyd wat ons in gebed met hom verkeer, word ons geestelik sterk gemaak. Sodat die dagse probleme wat vir ons gaan optuik, sal jy vind, en ek en u vind, dat ons het krag om hierdie probleme te oorwin, wanneer ons die oggend stil raak voor die Here en net in gebed met hom verkeer. So belangrik is dit, dat die Here dit vir ons uitwys in sy lewe, en toe hy op die aarde was. Hoe belangrik is dit nie vir ons vandag nie? Nou, disippels in die storm, kom ons kyk net na die woordjie disippels. Nou, in die oorspronklike tekst beteken dit 'n student of 'n leerling, en die disippels van die ou tyd was disippels van Jesus gewees, met ander woorde studente en leerlinge van Jesus gewees. Nou ek en u vandag is disippels van die Here. Ons is studente wat meer van hom wil leer, ons is studente wat meer van die woord wil leer, leerlinge van die woord. So ons is sy disippels, iemand wat hom volg, iemand wat hom wil tevrede stel in al ons wee en aan alles wat ons doen. So dit is wat ons insluit vandag is disippels van die Here. Maar daar is een kwalifiserende faktor wat ons kwalifiseer om 'n disipel van die Here te wees. En dit is om weergebore te wees, skoon gewas deur die bloed wat Jesus vir ons op die kruis uitgestort het. Dit kwalifiseer ons of ons maak ons disipels van die Here. So iemand wat nie hierdie wedergeboorte kon deurgegaan het nie, wat nie die Heilige Gees in hom het nie, sal nie 'n disipel van Jesus kan wees nie. Nou, met die storms waarvan ons vanaand met julle gaan praat is, lewensstorms, waarna ek gaan verwys. Lewensstorms is nou situasies, omstandighede waarin ons gedruk word, waarin ons is, wat ons nie altyd beheer oor het nie. Maar in hierdie situasies is God saam met ons. So die storms is enige iets wat in ons ingestoot word, ingedryf word, wat ons nie noodwendig 'n houvas op het nie. En omdat ek en u 'n disipel van Jesus is, beteken nie dat ons hierdie storms van die lewe gaan vryspring nie. Dit beteken eintlik wel dat ons meer storms as ander gaan kry. Omdat God ons besig is om te vorm, vir wat vir ons wag vir eendag in die hemel in, word ons hier op die aarde nog gevorm. Die feit dat ek en u nog hier op die aarde is, beteken dat God nog nie met ons klaar is nie. Dat hy is nog besig om 'n proses met ons te stap. Besig om ons te vorm na sy seun se beeld. En om ons geloof in hom te versterk. Petrus sê in die brief wat hy geskryf het in 1 Petrus 1 vers 7, dat ons geloof in God is meer waardevoller as wat goud is. Nou goud is baie waardevol en hoe dit werk, ek weet, jy weet, is dat wanneer goud warm gemaak word en by 'n sekere temperatuur kom, dan kom al die slegte minerale wat in daai goud in is, kom dit op na boontoe. En kom die goudsmif en skraap daai swak materiale, daai swak minerale weg en dan het jy nou 'n suiwerder goud as wat jy voorheen gehad het. En so werk dit ook met ons geloof. Ons gaan deur die beproewings, ons gaan deur die storms, sodat ons geloof sterker kan word, beter kan word, meer in God kan vertrou. En dieselfde werk het met yster. Yster word in die vuur ingesit en word sterker as hy daar uitkom. En dit is dieselfde met ons geloof, wanneer ons deur hierdie storms beweeg. Dit word sterker gemaak in die Here in. Die voordeel daarvan dat ek en u disipel van Christus is, is dat ons die ware lewende God aanbid. En dat hy wat weet wat ons gedagtes is nog voordat ons dit dink. En ons het nou in die konsistorie saam met die ander ouderlinge gebid en met die kerkraad gebid. Voordat ek en u gedagte dink, weet die Here wat dit is. En dan waarom is dit so belangrik dat ons bid na hom toe? Want hy wil daai intieme verhouding met ons hê. Hy wil ons stemme hoor. Daai intimiteit. Dit is so belangrik vir die Here dat ons met hom sal praat, want hy wil ons stemme hoor. Al weet hy reeds wat ons van hom gaan vra en verwag. En deur die storms waardeur ek en jy gaan, word ons geloof in die Here versterk. Nou, u is een van drie mense hier vanmôre. U is of op pad na 'n lewensstorm toe, of u is reeds in die middel van ene, of u het sopas deur ene gegaan en is op pad weer na die volgende ene toe. Want ons gaan hierdie storms nie vryspring nie. En die eerste gedagte wat ek dan met u wil deel is, disippels gedwing in die storm in. En die bewys teksvers wat ek wil lees is Matteus 14 vers 22. En Jesus het dadelik sy disippels gedwing om in die skei te gaan. Die skare wat daar was, wat sopas hierdie wonderwerk van die vermeerdering van die brode gesien het, wou Jesus koning maak. Hulle het geglo dat Jesus het gekom om hulle te kom verlos van die Romeinse ryk wat daardie dag in bewind was. Hulle het gedink dat Jesus is 'n fisiese koning wat gekom het, wat hulle 'n Messias sou gewees het. En dis waarom die Jode tot vandag nog nie in Jesus glo as hulle verlosser nie. Want hulle glo Jesus gaan hulle kom verlos hier op die aarde. Hulle het nie 'n geestelike visie van die Here nie. En selfs die disippels het ook nie verstaan waarom die Here hierdie dinge gedoen het nie. Sien, hulle het nie die God van die wil van God verstaan op daardie stadium nie. Hulle en die disippels het nie die wil van God verstaan nie. En soos ek voorheen gesê het, dat hierdie area van Galilea is wel bekend vir sy vinnige storms wat daar kon gebroei het. Petrus en Johannes was twee vissermanne gewees wat in hierdie area wel bekend was. En hulle het geweet dat hierdie tyd van die dag om uit te gaan in hierdie seetjie was nie van die wysste idees of wysste planne in die wêreld in gewees nie, want storms kon net so 'n oogwink daar opgebroei het. Maar tog het die Here hulle forceer om in hierdie storms in te gaan. En so ook in my en u lewe word ons forceer om in storms te gaan, sodat ons gelouter kan word, ons geloof versterk kan word vir die Here. Maar Jesus het geweet, hy forceer hulle nou in hierdie storms in. Nou in hierdie storm in waar hulle self gevind het, was hulle binne in die wil van God gewees. As hulle op die land sou gebly het tussen die skare, sou hulle buite God se wil gewees het. En in die woord kry ons soveel voorbeelde van manne en vroue wat binne en buite God se wil was. Een wat ek vir wil voorhou is Jona. Jona was een wat in 'n storm gevind was, maar hy was buite God se wil gewees. Hy was op daai boot gewees toe die Here vir hom gesê het, gaan na Ninive toe, dat jy vir hierdie manne kan gaan vertel dat hulle is besig om te doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Hy het getwyfel en hy het gesê, nee, hy gaan nie op hierdie pad na Ninive toe nie. Hy het op 'n skip daar geklim en na 'n ander rigting, heeltemal die teenoorgestelde rigting beweeg. En daar het 'n storm gekom. Hy was buite die wil van God gewees. Maar nogstans in daai posisie waarin hy was, kon God dit gebruik het om daai manne wat saam met hom op die boot was, die lewende God ontmoet het en hulle tot bekering gekom daai dag. Hy is toe van die skeep afgegooi, groot vis het hom geëet en by Ninive uitgegooi. Dit is werklikheid en ons glo dit in as 'n evangelies gereformeerde kerk, dat hierdie is 'n geskiedenis, deel van die geskiedenis wat werklik gebeur het en dat dit in die hande van God moontlik is om so iets te kan doen. Verder wil ek vir u voorhou Job, ook in die Ou Testament. Hy het ook deur 'n storm in sy lewe gegaan, maar hy was binne die wil van God gewees. Hy was 'n man wat God gevrees het. Hy was 'n man wat God gedien het met alles wat hy gehad het. Hy was so opreg in sy wandel met God gewees, dat wanneer hulle 'n fees met sy kinders gehou het, dat as hy na die fees aan sy kinders dalk enigsins iets sleg gedink het of sleg gedoen het in hulle harte in, het hy 'n offer gaan vat en dit vir hulle gaan offer, sodat daardie verhouding tussen hulle en God reg kon gewees het. Hy was 'n man wat regtig werklik waar in die pad en in die weë van die Here gewandel het. En daar het iets in sy lewe gebeur, 'n storm wat oor hom gekom het wat hy nie verwag het nie. Hy het alles verloor, sy rykdom, sy kinders. En tog was hy binne die wil van God gewees. En hierdeur wil ek vir u sê dat daar gebeur dinge in ons lewens in wanneer ons verseker weet Ons is binne die wil van God, maar ons verstaan nie hoekom hierdie dinge gebeur nie. Nou ons weet en ons kan het lees uit Job uit, dat die Satan het voor die Here verskyn en voor hom gesê, dat hy wil vir Job versoek, of die Here het eintlik half afgewys met Job en gesê, het u my dienskneg gesien? En Satan het gesê, ja, maar hy dien u en hy vrees u, omdat het so goed gaan met hom. En God het toe gesê, gaan dan en vat weg van hom af, en dan sal ons sien wat gebeur. En God het, en Job het hom vir die Here nog steeds gedien, en verheerlik, in die situasie toe hy alles verloor het. En die tweede maal toe Satan by hom verskyn het, toe het die Here vir Job gesê, nou kan jy sy gesondheid gaan aanval. En ons lees later in Job, dat hy het op die aashope gesit, met eisters waar hy die sere geskraap het. Maar nog steeds het hy die Here gedien. Hy het nog steeds vir God verheerlik in sy leven in. Totdat sy vriende daar aangekom het. Nou vir 7 dae het sy vriende by hom gesit en hy het stil gebly. Toe maak hulle die grootste fout wat daar was. Hulle het hulle monde oopgemaak en begin praat met hom. Hulle het vir hom gesê dat daar moet sonde in jou leven wees. Waarom sal God hierdie goed toelaat in jou leven in? Maar daar was nie. En ons lees later op die einde, en ek wil eintlik vir jy voorhou, waar Job tot een deel gekom het, en waar hy nooit verstaan het, hoekom hierdie storms in sy leven gebeur het nie. Maar hy het by een punt gekom, waar die Here homself aan Job openbaar het. En ons lees daarvan in Job 42, en ek wil dit graag vir jy lees. Daar staan, toe het Job die Here geantwoord, en gesê, ek weet dat jy alles kan doen, en geen plan vir jy, onuitvoerbaar is nie. Wie verberg die raadsbesluit daar sonder kennis? So het ek dan gespreek sonder om te verstaan, dinge te wonderbaar vir my, wat ek nie begryp nie. Hoor toch, en ek sal spreek, ek sal u ondervra, en u onderrig my? Volgens hoor sê, het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien. Daarom herroep ek, en ek berou, in stof en as. En tot vandag toe glo ons, dat, en selfs in die kommentare wat ons lees, dat Job het nooit terwyl op die aarde was geweet, waarom het hierdie dinge oor hom gekom het nie, waarom het hy homself in hierdie storm gevind nie. Maar ons weet en ons glo, dat die dag toe hy by die Here opgeneem is, het hy geweet waarom hierdie dinge met hom gebeur het, waarom hy deur hierdie storm moes gegaan het. Nou vandag word ek en u ook in lewensstorms ingestoot en ingeforceer. Omstandighede, gebeurtenisse, plekke in ons geestelike lewens waarin ons nie kan verstaan waarom ons is nie. As ons ongehoorsaam is aan God en sonde toelaat in ons lewens in, gaan God ons in hierdie storms instuur sodat ons van hierdie sonde kan afstaan, sodat ons 'n dieper lewe met die Here kan bewerk. Het is so maklik wanneer ons alleen is om 'n sondetjie te vertroetel, dat wanneer niemand ons sien nie, het ons nie die sonde nie, maar wanneer ek alleen in my binnenkamer is, haal ek hom uit en voer hom en gee hom ietsie om te eet. En dit is wanneer mense nie daar is nie, wanneer ek die ding, hierdie sonde vertroetel. Maar God is daar en hy sien dit. Hoe bang is ons vir mense, dat wanneer hulle nie daarvan moet weet nie, maar God wat alles weet en alles sien, ons doen het voor hom. Nou wil ek vir jy voorhou wat die woord van sê in 1 Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. In Psalm 103 vers 12 staan daar, so ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Wat wonderlik van hierdie vers is, wat ons daaruit kan leer, is dat God is so alwetend en almagtig, dat hy kan nie vergeet van ons sonde nie. Hy vergeet nie van ons sonde nie. Hy kies om nie weer daaroor te dink nie. Wanneer hy vir my en vir u sien, weergebore kind van God, sien hy vir Christus in ons, en sien hy die prijs wat Christus vir ons betaal het. Maar is ons nog op hierdie lewe elke dag met 'n sondige natuur in ons lewens in, en word ons elke dag voorberei en verbeter in hierdie lewe in, want ons sal nooit sonder sonde kan wees nie, maar daar is doelbewuste sondes wat ons toelaat in ons lewens in. En ons moet net by 'n plek kom waar as ons in hierdie storm is en ons weet daar is iets tussen my en God wat skeiding bring, dat ek het sal afstaan, dat ek sal bely en het laat staan. Maar as ons gehoorsaam is aan God en ons is in sy wil in, gebruik hy die lewensstorms om ons meer te vorm na die beeld van Jesus toe, sodat ons verhouding met God kan verdiep en kan versterk, sodat ek meer op hom sal vertrou. Want die prioriteit in God se oë is my en jou verhouding met hom. Alles wat met ons gebeur op die aarde, gebeur sodat ons verhouding met hom kan versterk. As ek 'n Ferrari wil hê, weerhou God dit van my, want hy weet dat die Ferrari vir my nie nader aan hom gaan bring nie. Maar as ek 'n Ferrari kan kry en dit hou my verhouding met God waar dit moet wees, dan sal God dit toelaat in my lewe in. Want dit is nooit lekker om in 'n lewensstorm in te gaan of in te wees nie. Maar as ons kan verander die manier wat ons daaroor gaan dink, kan ons dalk die storm verander en die manier wat ons daar gaan uitkom. In Filippense 4 vers 13 staan daar, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Jesaja 40 vers 31 staan daar, maar die wat op die Here wag, ons het dit vroeër vanaand gesing, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Nou toe Paulus die brief vir die Filippense geskryf het, was hy ook in die tronk gewees. En u kan self in die kommentare gaan lees, in watse toestande was Paulus daar in die tronk in gewees. En dit was vandag vir my en vir u sal dit nie aanvaarbaar wees hoe hy homself daar bevind het nie. En in hierdie omstandighede, in hierdie storm waar hy homself gevind het, het hy gesê, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. Verder in een van sy briewe skryf hy meer, verbly julle in die Here. Ek sê verbly julle, en dit was 'n uitroep wat hy daar gesit het, verbly julle in die Here. Ek sê weer verbly julle. Die volgende gedagte wat ek graag met u wil deel is, disippels wat vrees in die storm. In die bewystekvers lees ek vir u, vind ons in Matteus 14 vers 26, en daar staan, en toe die disippels hom op die see sien loop, word hulle ontsteld en sê, dit is 'n spook, en hulle het geskreeu van vrees. Vrees wat in die oorspronklike taal phobos is, 'n woord wat ons definitief van daar af kan lei, is fobia. Nou as iemand 'n fobia vir iets het, in Engels staan daar, is 'n extreme or irrational fear of, 'n verskriklike vrees van iets. Nou daar by die kweekskool het ons baie slange en spinnekoppe daar in die natuur wat ons so kan bly. En die dames wat daar bly het 'n verskriklike fobie vir die slange en vir die spinnekoppe wat hulle daar kan vind. Nou dis iets waarvoor jy bang is. Nou in die middel van 'n storm kan jy ook daai vrees kry, want jy voel soms dat hierdie ding nie in jou hande in is nie. Jy voel soms dat jy nie 'n uitkyk het op hierdie storm wat voor jou is nie. En so kry jy vrees binne in daai storm in. Nou in 'n hart dan kan geloof en vrees nie in dieselfde hart in wees nie. Want vrees gaan jou geloof uitblind vir die teenwoordigheid van die Here wat saam met jou in die middel van daai storm is. Daai vrees gaan jou ore verdoof teen die stem van die Here wat vir jou sê, my kind, ek is hier by jou in die middel van daai storm. Hierdie disippels wat soveel wonderwerke reeds gesien het van die Here wat hy gedoen het, is daar in die middel van die storm en vrees vang hulle aan. Hulle het God in die volheid daar by hulle, maar toch die menslike natuur om nog te bang te wees vir iets, om iets te vrees, is daar tussen hulle ook. In die middel van daai storm, waar hulle weg is van alle menslike hoop, loop Jesus na sy disippels toe. En die een ding wat hulle die meeste gevrees het, die see op daardie stadium, kom die Here en wys hy vir hulle, dit is net nog 'n trap vir hom om by hulle uit te kom. En hoeveel kere is daai vrees wat ons het in ons lewens in, maar nie net nog 'n trap wat die Here kan gebruik om nader aan ons te kom nie. As ek vandag vir iemand by hospitaal wat vir 'n operasie moet gaan, is daar vrees vir die onbekende wat by hom gaan wees. 'N Eksamen wat ek en u gaan skryf by die skool of by die kweekskool waarvoor ons nie voorberei het nie, gaan ons vrees hê vir daai eksamen. Maar God kom en hy gryp daai vrees gevange. En hy wil vir ons wys dat in die midde van hierdie vrees is hy ook daar. En wil hy, soos ek hierdie volgende Matteus 14 vers 27, wat hy vir ons sê in die middel van die storm, wanneer vrees daar by ons is, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. U sien, u is nie alleen in die storm nie, God is saam met u daar. Ek praat met 'n tannie saterdag, en sy sê, sy kom in dale in haar lewens, waar sy voel, dat God baie ver van haar af is. En ek kon vir haar gesê, maar tannie, dit is eintlik die teenoorgestelde, wanneer ons emosionele so sleg voel en swak is, dan is God juist die naaste aan ons. Maar wanneer ons op hierdie emosionele hoogtes van ons is, waar ons bly is, waar ons voel daar kan niks verkeerd gedoen word vandag nie, waar ons op onsself vertrou, dan is God die verste van ons. Maar juist in daai storms, wanneer ons voel daar is niks en niemand nie, is God die naaste aan ons. In Joshua 1 vers 9 staan daar, het ek jou nie beveel nie, wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Heere jou God is met jou, oral waarheen jy gaan. Hebreërs 13 vers 6 staan daar, daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Heere is vir my 'n helper, ek sal nie vrees nie, wat sal 'n mens aan my doen? Om in die storm te kom, en te vrees is menslik, dit gaan gebeur, maar ons moet op die Heere vertrou, dat hy ons die uitweg sal wys, dat ons sal stil raak in die storm, hom sal aanbid, tot hom sal bid, en vir hom sal wag, op hom sal wag, vir die tyd wanneer hy vir ons uit die storm sal kom uithaal. En het is moeilik vandag, ons leef in die tyd wat so gejaag is, ons kan nou by 'n wegneem eteplek gaan stop, ietsie bestel en het dadelijk kry. Ons kan by 'n winkel gaan stop, iets gaan koop wat ons op ons harte het, en dadelijk weer huis toe gaan. So verwag ons ook, dat wanneer ons gebede opgaan na die Here toe, dat dit dieselfde sal wees. Dat wanneer ons iets vra van die Here, dat dit dadelijk sal wees. En dit is nie hoe dit werk nie. God leer ons om op hom te vertrou. God leer ons om meer geloof in hom in te hê. In daai storm in, doen die Here dit vir ons. Berei hy ons voor vir groter dinge wat op ons pad gaan kom. Die derde gedagte en die laaste gedagte, wat ek graag met jy wil deel, disippels beleef wonderwerke in die storm. In Matteus 14 vers 28 staan daar, en Petrus antwoord hom en sê, Here, as dit u is, beveel my om op die water na u te kom. Ons aandag skuif nou na Petrus toe. Van al die disciples wat daar die dag saam met hulle daar in die skykie was, gaan ons dit nou vir 'n oomblik bietjie na Petrus toe. Omdat hy die een was wat sy geloof oorgesit het in aksie. Hy was die een wat gesê het, Here, as dit u is, beveel my om op die water na u te loop. En wat doen Petrus? Hy klim uit die skykie uit en loop op die water. Maar dit het gebeur terwyl sy oë op die Here was. Toe hy begin rondkyk na die storms rondom hom, het hy dadelik begin sink en het hy uitgeskree, Here, help my. Jy sien die waardevolle les en die geestelike les wat ons hieruit kan leer, is om in die konstantheid van daai storm, maak nie saak hoe moeilik dit vir ons kan wees nie, maak nie saak hoe dinge lyk in daai omstandighede nie, dat ons net ons oë gefokus sal bly op die Here Jesus. Dan sal wonderwerke vir ons gebeur. Ons kan vanaand hier by 'n punt begin, deur die disippels en die leerlinge van Jesus wat hier vergader is, en ons kan getuienisse gee van wonderwerke wat in ons lewens gebeur het. Ek myself ook kan getuig van wonderwerke toe die Here in my lewe ingetree het. En ons moet getuig daarvan. Want dit is iets wat die Here vir ons kom doen het. Dit is iets wat geen mens van ons af kan wegneem nie. Maar in die middel van daai storm kom daar wonderwerke vir ons. Wanneer ons oë gerus is op die Here. Die wonderwerk wat Petrus in die storm beleef het, het hy laterhand in 1 Petrus 1 vers 7 meer verder oor uitberei, oor die geloof wat gelouter word, soos ek vroeër vir julle gepraat het. En hier het hy met die mense, van die tyd daar gepraat, die verstrooides, want hulle was besig om vervolg te word net na Christus se opstanding en opvaarding. Toe is hierdie mense besig om vir hulle geloof vervolg te word. Hulle geloof het hulle eintlik iets gekos. Nie vandag waar ons geloof nie werklik ons iets kos nie, ons is in 'n gemaksone. Ons kan by die huis bly op die internet gaan en in 'n predikant of 'n prediker of 'n preek aflaai. Dis nie nodig om meer kerk toe te kom nie. Dis nie nodig om in die huis van die Here te wees nie. Maar ons weet dit is verkeerd, want dit is waar die Here wil hê ons moet wees. Van die oudtydse dispensasie met Handelinge het mense by mekaar gekom onder die geklank van die woord, om toegerus te word vir die week of vir die maand of vir die tydperk wat vir hulle voorlê. En in hierdie brief wat Petrus geskryf het, skryf hy van die loutering van hulle geloof, waar het moeilik gaan, die storms waardeur hulle gegaan het, sodat hulle ander kant kan uitkom, sterker in die geloof, meer na die beeld van Christus, meer gevorm word. Nou wat baie interessant is van 'n goudsmid, of goudsmid, is dat wanneer hy daai goud smelt, is hy so naby aan daai vuur, dat het hom ook seer maak. Dit maak hom eintlik seerder, dat hy sulke handskoene moet dra, so dat hy nie sy hande moet seer maak nie. En om die waarheid daarin te sê, dat wanneer God ons deur hierdie geloofsproses vat, wanneer ons geloof gelouter word, is dit nie altyd lekker vir God om ons so te sien nie. maar weet hy dat aan die ander kant vir ons gaan uitkom, dit vir ons beter gaan wees. Want ons weet nie wat op ons wag nie, maar hy weet. En as ons net in hom kan vertrou, dat in die middel van hierdie storms, dat hy waar hy vir ons wonderwerke wil gee, dat ons hom op hom sal vertrou daarvoor. Dit is nie altyd maklik nie, maar ons kan net terugkeer na die woord toe. Terugkeer na die beloftes wat hy vir ons gee in die woord in, om op hom te vertrou. Romeine 10 vers 17 staan daar, die geloof is dus die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Die Heere spreek met ons elkeen deur sy woord, en dat ons met die tyd uitkoop om stil te raak in die woord in, so dat God vir ons kan bemoedig in die dag wat vir ons voorlê. Nou as u een ochenduil is soos myself, sal ek in die ochende opstaan om in die tyd, om my tyd met die Heere te spandeer. Maar as u in die aand, miskies toch, as u in die aand en gemakkeliker voel en meer skerper voel, dan is dit vir u die tyd wanneer u die skrif uit gaan lees en waar die Heilige Gees gaan kom en vir u dinge gaan oopbreek in die woord. U gaan bemoedig vir volgende dag se storm, vir die volgende dag waarin u gaan, met al sy uitdagings wat daar lê. Wanneer ons bid en God verhoor dit, is dit vir ons wonderwerke. En in die storm, wanneer ons voel ons is so ver weg van God af, wil hy ons stemme hoor. 1 Korintiërs 2 vers 5 staan daar, so dat julle geloof nie in die wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Daai wonderwerke wat hy vir ons kom doen, trek ons net nader aan die Here. Ek sluit af, die Here laat storms in my en u lewe toe, so dat ons nader aan hom kan beweeg, so dat ons meer gevorm kan word na die beeld van Christus toe, so dat ons voorberei word vir wat op ons wag in die hemel. Besef dat geen storm vanaand vir jou kan skei van die liefde van Jesus nie. Sy liefde is klaar vir ons bewys aan die kruis. Ons hoef dit nooit te bevraagteken nie. Al is ons hoe menslik, hoe emosioneel, dat ons bepaal, die dag bepaal hoe ons emosies is, hoef ons nie te twyfel in die liefde van Jesus vir ons nie. Vandag het ons gekyk na disippels in die storm, en dat disippels word gedwing in die storms in. Disippels beleef vrees in die storms in. Maar bo en behalwe dit alles, wonderwerke gebeur in die middel van die storms vir ons as disippels van Jesus. Is u vanaand hierso en u is in die middel van 'n storm, of u is op pad na ene toe, of u is reeds deur ene, wil ek vir u sê dat in die middel van die storm, soos Paulus in die omstandighede in die tronken was, kan uitroep en sê, verbly julle in die Here. Ek sê, verbly julle. Want ons weet wie is ons Skepper. Ons het 'n persoonlike verhouding met hom. En deur dit elke dag kom ons net nader aan hom. Wil u nie vandag opnuut u oë op Jesus rig nie en nie op die omstandighede of om die lewensstorms rondom u nie. Ek gaan 'n paar minute gee vir stil gebed, waar ons net ons fokus vir die week sal regkry en vir vanaand sal regkry. En opnuut ons oë op die Here sal rig. Vermaak nie saak wat storm ons in hierdie tydperk sal deurgaan nie. Ons oë op hom gefokus sal wees. Kom ons maak ons harte stil. Hemelse Vader, ons kan u net dank vir u grootheid en vir u liefde. Dat u op 'n dag kom stilstaan het in ons lewens in en dat ons die waarheid kan ken. Dat ons dalk vanaand iemand hier is wat in die middel van 'n storm is, vra ons en vra ek Here dat ons opnuut ons oë op u gefokus sal kry. Dat ons u stem sal hoor wat vir ons sê, hou goeie moed, my kind, ek is hier by jou. As ons vanavond op pad is na ene toe, vra ek Here dat u ons sal toerus, met die kennis en die wysheid, dat ons deur dit sal beweeg, en deur die storm sal kan kom, en dat ons u naam daardeur sal kan verheerlik. Ons leef in 'n tyd, Here, waar 'n storm enige oomblik kan gebeur. ons kan nie uitstap vanavond en in ene instap. Here, en ons vraag u asseblief, in u grootheid, in u alwetendheid, dat u kinders sal beskerm en sal bewaar in hierdie week wat voorlê. Ons dankie vir dit alles, in Jesus naam alleen. Amen. Kom ons bid om die seën. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Amen.